VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo semua, apa kabar? Kembali VOA Weekend hadir menemani kebersamaan Anda hari ini Sabtu 18 November 2021 bersama saya Eva Masreva. Nah, berbeda dengan VOA Weekend sebelumnya di mana saya biasanya ngobrol bareng dengan Rifan, Ari atau Leona Triyono, kali ini saya sendirian nih. Kenapa? Karena banyak teman sekarang nih lagi cuti besar nih, akhir tahun sebelum masa cuti mereka habis. Jadi Anda tahu kan, setiap pekerja nih, ya Anda juga pasti di sana begitu di Indonesia. Setiap pekerja pasti mendapat jatah cuti tahunan. Nah, karena hampir setahun ini kita semua bekerja dari rumah dan merasa nggak perlu cuti, ada di rumah begitu kan. Ditambah karena kita juga nggak bisa kemana-mana karena pembatasan sosial terkait virus corona, jadi nggak ada yang ambil cuti. Tahu-tahu tahun hampir berlalu, tinggal sekitar 2 minggu, dan semua orang kini tergerak untuk mulai menggunakan cuti mereka, karena kalau nggak, angus, hilang. Jadilah kami berganti-gantian cuti. Apalagi sebentar lagi akan libur Natal dan Tahun Baru, makin banyak yang siap-siap cuti. Jadi Anda jangan heran kalau nanti banyak siaran-siaran kita yang mungkin penyiarnya jadi single fighter nih, sendirian. Nah, laporan pertama di VOA Weekend kali ini saya awali dengan bagaimana dunia berhias dan menggelar berbagai atraksi menjelang Natal. Suasana meriah tampak di mana-mana, ada pohon Natal yang memecahkan rekor, ada atraksi Sinterklas di bawah air, dan banyak lainnya. Kita simak laporannya.
Kota Bethlehem di tepi barat menandai musim perayaan libur akhir tahun ini dengan menyalakan pohon Natal di lapangan Palungan. Acara tahunan yang dihadiri ribuan penonton dan politisi Palestina itu dimeriahkan pertunjukan kembang api, tarian tradisional Palestina, dan pertunjukan Natal. Orang Kristen percaya Bethlehem yang terletak di tepi barat yang diduduki Israel adalah tempat kelahiran Yesus. Pandemi virus corona, penerapan lockdown berkepanjangan, dan pembatasan perjalanan merugikan industri pariwisata Laplandia di Finlandia. Menurut Badan Pariwisata Visit Rovaniemi, 61 ribu wisatawan mengunjungi kota itu pada Desember 2019, dengan lebih dari 51 ribu adalah turis asing. Pada Desember tahun lalu, hanya sedikit di atas 11 ribu turis yang datang, turun 82%. Dari jumlah itu, hanya 1.100 adalah turis asing. Hanya 1,4 juta euro yang dihasilkan dari penjualan akomodasi pada Desember 2020, turun 90%. Sektor pariwisata berharap vaksinasi dan pembatasan perjalanan yang lebih longgar dapat membuat musim turis tahun ini akan lebih baik. Tetapi, ada kekhawatiran virus corona varian Omicron akan kembali mengacaukan musim libur Natal. Beberapa bisnis wisata memutuskan tutup, termasuk taman hiburan Santa Park. Ika Lankinen, Chief Experience Officer Santa Park, mengatakan,
"But for many smaller companies, this winter is to make it or break it. If this winter doesn't happen, then they will go out of business."
Bagi banyak perusahaan yang lebih kecil, musim dingin ini akan menjadi penentu apakah akan untung atau buntung. Jika musim dingin ini tidak banyak turis yang datang, mereka akan gulung tikar.
Ikan pari, hiu, dan hewan-hewan lain dalam akuarium di Jerman mendapat tamu sangat istimewa untuk memperingati Hari Santo Nicholas. Seorang penyelam memakai mantel merah panjang khas Sinterklas membawa sekarung makanan berenang bersama mereka di Sea Life Berlin. Ia memberi ikan-ikan di sana makanan ringan. Setiap tahun, pada 6 Desember, umat Kristen di Jerman merayakan Sankt Nicholas Tag. Mereka percaya pada hari itu, Santo Nicholas meninggalkan kacang dan permen untuk anak-anak yang telah berlaku baik dan sebongkah batu bara untuk anak yang nakal. Tahun ini, giliran sekitar 5.000 makhluk yang hidup dalam akuarium di ibu kota Jerman itu yang menikmati hadiah. Di Kroasia, pandemi mengurangi jumlah orang yang berjualan di pasar Natal Zagreb. Pihak berwenang kota itu memutuskan untuk lebih banyak menyuguhkan acara di ruang terbuka. Taman kota yang setiap akhir tahun menjadi ajang seluncur es menyambut pengunjung dengan siluet para peseluncur dan mainan besar yang semuanya bertema Natal. Kota Vatikan menggelar pameran tahunan adegan kelahiran Yesus. Lebih dari 120 miniatur yang dibuat dalam berbagai gaya dan bahan dipamerkan di lapangan Santo Petrus. Pameran ke-45 ini menyatukan miniatur representasi kelahiran Yesus dari Italia dan 15 negara lain, termasuk Indonesia dan Amerika. Staf di salah satu pusat vaksinasi COVID-19 terbesar di Bukares, Rumania, membuat pohon Natal setinggi 3 meter dari wadah vaksin kosong. Pohon itu dan kotak-kotak hadiah diterangi lampu LED berwarna. Staf mengumpulkan botol-botol itu dan mulai membuat pohon Natal pada awal November di luar jam kerja, terkadang hingga pukul 2 pagi untuk menyelesaikannya. Dr. Radu Christian, koordinator pusat vaksinasi, mengatakan,
bradul pe care îl avem aici este un brad făcut exclusiv din flacoane de Pfizer.
Pohon ini sebagian besar dibuat dari wadah vaksin Pfizer yang kami kumpulkan sejak 1 Maret 2021 dari orang-orang yang mendapat vaksin di pusat vaksinasi ini. Sekitar 19.000 botol digunakan untuk membuatnya. Tingkat bawah dibuat dengan botol Moderna, dan hadiahnya dibuat dengan botol vaksin Johnson & Johnson.
Pohon Natal yang terbuat dari lampu yang dinyatakan sebagai pohon Natal terbesar di dunia oleh Guinness Book of Records dinyalakan di kota Gubbio, Italia. Hampir 300 lampu digunakan untuk menampilkan bentuk lereng Bukit Inghino yang menjulang di belakang kota abad pertengahan di Italia tengah itu. Tinggi pohon pemecah rekor itu 750 meter dengan lebar 450 meter. Perlu 8,5 km kabel untuk menyalakannya. Di pinggiran kota London, Hampton Court Palace membuka jalan setapak yang diterangi cahaya setelah gelap. Pertunjukan cahaya itu disebut Palace of Stardust, menampilkan instalasi cahaya dan proyeksi di sekitar kawasan itu. Istana berharap akan menyambut sekitar 36.000 pengunjung ke pertunjukan yang berlangsung hingga awal Januari. Vatikan meluncurkan dekorasi Natal di lapangan Santo Petrus. Pohon cemara dengan berat 8 ton, tinggi 28 meter, menjadi pusat atraksi. Relawan menempatkan lebih dari 600 hiasan di ranting-ranting pohon itu, termasuk 550 pernak-pernik yang terbuat dari plastik daur ulang, dan sekitar 100 bola kayu perak yang di dalamnya terdapat bentuk serpihan salju atau gambar bunga poinsettia. Adegan kelahiran Yesus tahun ini disumbangkan oleh Peru. Figur yang ditampilkan mengenakan kostum tradisional Peru. Bahkan, ada satwa liar Peru seperti ilama. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Anda masih menyimak Vio Weekend di hari Sabtu 18 November 2021 bersama saya, Eva Masreva. Untuk Anda yang akhir pekan lalu tidak sempat menyaksikan langsung kontes Ratu Kecantikan Miss Universe 2021, berikut laporannya. Pendengar, Harna Sandu dari India akhir pekan lalu dinobatkan sebagai Miss Universe 2021, mengalahkan sekitar 80 kontestan lain dalam kontes yang dipengaruhi oleh politik dan pandemi. Dalam acara yang disiarkan stasiun televisi di hampir seluruh belahan dunia 12 Desember lalu, Miss Universe sebelumnya yang berasal dari Meksiko, Andrea Meza, menobatkan penggantinya di kota Resor Eilat yang terletak di Laut Merah, Israel. Kontes ini dilangsungkan tengah malam dan berakhir pukul 5 pagi waktu setempat demi mengakomodasi jadwal prime time stasiun-stasiun televisi di Amerika. Dalam wawancara dengan kantor berita Associated Press hari Senin, Harna Sandu yang sebelumnya berprofesi sebagai aktris Bollywood mengatakan hatinya dipenuhi rasa terima kasih dan hormat pada semua orang yang membagi begitu banyak cinta.
Well, I feel great and my heart is filled with gratitude and respect to everyone out there who has been showering so much love, and I'm looking forward to take the legacy.
Saya siap melanjutkan legacy Andrea, bagaimana dia menampilkan dirinya dan menjaga integritas gelar ini, ujar Sandu. Kini saatnya bagi saya untuk bersinar.
And now it's my time to shine.
Lebih jauh ia mengatakan, di India orang-orang sudah begitu luar biasa senang dan larut dengan kemenangan ini karena sudah 21 tahun sejak India terakhir kali memenangkan gelar ini.
In India, people are so overwhelmed because and they're trying to sink in the feeling because it has been 21 years. I remember in 2000 when Lara Dutta Mam was crowned, I was born in that year.
Saya ingat ketika itu tahun 2000, Lara Dutta meraih mahkota ini. Saya dilahirkan di era itu. Kini saya berusia 21 tahun dan merasakan langsung hal ini. Jadi semua orang merasa sangat gembira untuk menyambut kemenangan ini dan memastikan agar ini menjadi luar biasa. Mahkota ini saya dedikasikan pada semua orang di sini dan juga 1,4 miliar orang di negara saya, India, ujar Sandu.
which is dedicated to everyone out there, 1.4 billion people of my country, India.
Ketika ditanya tentang masalah Palestina, Sandu mengatakan platform Miss Universe tidak boleh digunakan untuk apapun terkait politik karena penyelenggaraan Miss Universe ke-70 berlangsung di Israel dengan langkah-langkah keamanan yang tepat.
Oh, well, I think this platform should not be used for anything regarding the political, you know, aspects because
platform ini ujarnya merangkul dan memberdayakan perempuan di seluruh dunia dan semakin mengilhami orang-orang lewat berbagai cerita dari mana mereka berasal, dari budaya dan komunitas yang berbeda, namun berbagi satu tujuan, tambahnya. Lebih jauh, Sandu mengatakan fokus kita seharusnya pada upaya menyatukan dibanding memisahkan berdasarkan komunitas mereka. Jadi saya pikir ini yang saya lakukan untuk memastikan agar saya menggunakan platform Miss Universe ini untuk menyatukan orang-orang di seluruh belahan dunia.
So our focus should be on uniting together rather than defining or separating people on the basis of community. So I think that's what I'm doing to make sure that I use this platform to unite people all around the world.
Sandu, yang dikenal sebagai aktivis pemberdayaan perempuan, mengatakan ia setuju dengan fakta bahwa orang mengira kontes kecantikan selalu terkait dengan penampilan cantik. Tapi begitu berada di kompetisi ini, kita melihat langsung prosesnya. Ini lebih dari sekedar tampil cantik. Ini tentang kepercayaan pada diri sendiri, bagaimana kita merasa cantik dan pandangan yang ada. Apakah kita peduli dengan diri sendiri dan komunitas masyarakat kita? Apa kita siap membuat perubahan berarti? Ini semua tentang hal-hal itu, tentang kepribadian, tentang cara membawa ideologi dan keberanian dari satu komunitas yang berbeda untuk tampil dan menyatu bersama.
And I think it takes a lot of courage to bring that one difference in society, and we all are here united together to do the same.
Ya, kontes Miss Universe dipandu oleh selebriti televisi Amerika Steve Harvey, dan penyelenggara mengatakan acara itu diperkirakan telah ditonton oleh sekitar 600 juta orang di 172 negara. Demikian laporan tim VOA.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
Masih bersama saya, Eva Masrieva, dan di akhir VOA Weekend ini ada laporan bagus yang menyoroti kekhawatiran sejumlah pendidik di Afrika tentang apa yang mereka sebut sebagai penyensoran dalam program yang didanai oleh Tiongkok di benua itu, yaitu program Institut Confucius. Metrini Giopani menyampaikan laporannya.
Selama 3 tahun, Steve Wakoli telah berusaha menyempurnakan keterampilannya dalam kungfu, seni bela diri populer yang diajarkan di Institut Confucius Universitas Kenyatta. Ia juga seorang guru di institut tersebut, tempat ratusan siswa belajar tentang budaya dan bahasa Tiongkok di fasilitas yang dinamai sesuai dengan nama filsuf Tiongkok kuno yang ajarannya merupakan landasan kehidupan di Asia Timur. Sekitar 525 Institut Confucius didanai Tiongkok di seluruh dunia, termasuk 54 lembaga di Afrika menurut laporan Senat Amerika Serikat tahun 2019 pada Komite Keamanan Dalam Negeri dan Urusan Pemerintah. Jacob Ratemo adalah salah satu dari sekitar 500 siswa yang terdaftar. Ia mengungkapkan belajar bahasa dan budaya Tiongkok membantunya menemukan pekerjaan yang lebih baik. Akan tetapi, Jacob mengakui kelas-kelas tersebut menghindari isu-isu sensitif dari segi politik di Tiongkok.
The advantage is, I think, especially when you're in university level, you can access such matters. You know, I can go to VOA News and on a regular basis and see what is going on in China, or I can go to Google and get that information. So yes, I can admit there are a few challenges when you ask those questions to the Chinese themselves.
Tetapi kelebihannya, apalagi kalau sudah di tingkat universitas, kita bisa mengakses hal-hal seperti itu. Saya bisa mengunjungi website VOA News secara teratur dan melihat apa yang terjadi di Tiongkok. Saya bisa mendapatkan informasi itu melalui Google. Saya mengakui ada beberapa tantangan jika menanyakan pertanyaan seperti itu kepada orang Tiongkok sendiri.
Menurut laporan Senat, dana Confucius Institute dilengkapi persyaratan yang dapat membahayakan kebebasan akademik. Misalnya, para guru Tiongkok menandatangani kontrak dengan Beijing yang berjanji untuk tidak merusak kepentingan nasional Tiongkok. Manajemen Confucius Institute menolak permintaan dari VOA untuk memberi komentar. Guru Steve Wakoli mengatakan silabus institut itu tidak memberikan banyak waktu untuk debat topik-topik yang sensitif dari segi politik. Namun para analis mengatakan Institut Confucius melarang diskusi tentang isu-isu seperti Taiwan dan Hong Kong untuk melindungi pendanaan dari pemerintah Tiongkok. Martin Oloo adalah seorang analis politik di Kenya.
There have been issues around whether or not the institute is being used to propound what would be seen as anti-democracy, anti-human rights. And those concerns are founded in terms of what is the official Chinese policy on Taiwan, on Hong Kong.
Memang, ada masalah seputar apakah institut itu digunakan untuk memajukan apa yang akan dilihat sebagai hal-hal yang bersifat anti-demokrasi, anti-hak asasi manusia. Beberapa kekhawatiran itu berasal dari kebijakan resmi Tiongkok atas Taiwan juga Hong Kong.
Tiongkok menganggap Taiwan sebagai provinsi yang membelot dan tidak mengesampingkan opsi penggunaan kekuatan untuk menyatukannya kembali dengan wilayah daratan. Beijing memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional terhadap Hong Kong pada tahun 2020 dan banyak pihak yang mengungkapkan pembangkangan diperlakukan sebagai penjahat. Kepada VOA, pengajar Jonathan Wasea mengatakan institut itu menerapkan ketidakadilan terhadap siswa-siswanya dengan membatasi pembelajaran dan paparan mereka atas ide-ide yang berbeda.
Yes, the opportunity comes in through the Confucius Institute, funded by China. That is okay. But can you get as an individual to talk about Taiwan, talk about Hong Kong, talk about Korea, talk about North Korea and South Korea and how they relate and how the whole bigger picture fits into the geopolitics of today.
Kesempatan datang melalui Institut Confucius yang didanai Tiongkok. Tidak bermasalah apa-apa. Tapi bisakah setiap individu berbicara mengenai Taiwan, berpendapat tentang Hong Kong, berbicara tentang Korea, menilai Korea Utara dan Selatan, dan bagaimana gambaran yang lebih besar sesuai dengan geopolitik saat ini?
Dengan begitu banyaknya calon siswa yang mendaftarkan diri di kelas-kelas pada Institut Confucius, para pakar pendidikan mengatakan sangat penting agar siswa menemukan jalur lain untuk belajar topik-topik yang secara politik dinilai sensitif oleh Beijing. Metrini Giovanni, Jimmy Manan, Voice of America.
Baiklah pendengar, demikian VOA Weekend kita kali ini. Minggu depan kami akan hadir lagi dengan berbagai laporan seru lainnya. Saya Fama Sreva pamit dulu. Untuk Anda yang masih ingin menyimak atau mengikuti kembali laporan kami tadi, silakan kunjungi situs kami di www.voindonesia.com.